ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو الوضع لغستي البرنامج كالعدوين كالدنيدا ومالك استامر كالغرها وجمعة أتكاد غيستان ورباهين تسلامي كالفرقان وشنطة بشهد القعدة سنة كاكونا أفر بغلا فرتاني اللي حده جريا دا قضب داها مانتو السبتية برنامج كالكول غيستان وانتان وحاكم دا داد كوشي هيدي الدغيمها قمستاه يهود أو كوضا مريكا غزة أساقو سوء لكاعة أباك سنة يكابياشا فركترسكا أهي مرنكا إن كبد الله بتن أسكري، والود اللي ورا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي كفل يسوي ضمن على ساحل كأفريقيا، مامل كترام وغرشين يا إنه شق ذا كعيريو إن كبدن كن حمنود أو كترسن شقلاه هي أدا سيا أدا، ضد كبدن تضوات الروح أو كده وعمي دقيمة أو روش كفل يدلك يوكرين، يضو مدحوينها يوكرين نه ولع كمجي ورا ذا موسكو هي كدن كدل كيسة. قم عنتا أي جيسنا يان عيد مذا بوليسكا كينيا ودود بدن كدلي جودها دلكاس sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan waa maxay kooxda durusiyada Suuriya saameen inta leeg ayayna ku leeyihiin mustaqbalka waddankaas ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قد بدأ صعود الجرد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله بل سئن كهر إنه حبنت غلين كصحافة وأن كسوقد بنا قد بدأ أمهم سنورك أي قرآن صحافة وحان سوجدنا محمد شيخ علي
أد بدمه سنت هاي هاشم عبد ناصر طبنا يرو حيا سعد إلى صدى في كشيد يدو قيمه جميسا يهود كود ومرينك غزة إساقونا سيولا كاعهو بيكسانا يا كابياشا فاركوترسكاه مرينكا عيدا مدى عدوغا يهودا حاغدين تاها يا حسوقيو مجازيرا داد فرابادان شوهدويو داوا عكونا قضيان كاقيستي مرينكا قوضون سنة غزة ساعدية لسودافاي حيليو حوغا سارا يا بربورين تا إلاها عنتادا يا مرينكا غزة سيوحي كهرا حسوقي ساي قاجو درتادو غيريو دان وراركا مانتاي نغاسو غاري يا مرينكا غزة يا كو الرميا إن تضبيو تبان قفو رايدا وي كجران سادة حروراه كشهيدان وير عيركا أو صبح نمدي هوري مانتو سبتيعي ديارة ده يهودا لبيكسدين مغالة ده خان يونيس كوفرتا مرينك غزة إسالة مغالة ده خان يونيس أفر قفو رايدا هيا كشهيداي دوغان كلاو يهودا كو قادي ديگان كبادون السمينه برتماها مغالة ده سي سيدو كلات رودت شعباه ونعددو ده لشاعين انتاي لأكتا هيا كشهيداي دوغان عدو تويوي ديارة ده يهودا كو قادين قويس فلسطين ياهو دقنا حرادة جبالية وقويقا مرينك غزة وراركا يا انتاس كدريا ينسدح قوفيكو شهيدين دوغي مورنانك عيركاو يهودا لباكستي دترايداهو كسونا حرادة قحوتيقاه البروجة برتماه مرينك غزة دوري مدي مالينتي شلايو جمعيهيد ديارات اندوليا اللهين او إلا دهاي ساهينا دايا باكستي حرون لغوقي بيوعون تبلاشا او كتالا حرادة الشيخ ردواني وقويقا مقالة غزة وحان هالكاس كشهيدين لحقوفو شعبا هالكا كوكلاي كوراو عمين si laga soo xigtay roodanka caafimaadka arintan ayaa waxa ka horeysay shahiidka shan qof kadib markii yahuuda weerar dhanka cirka la beegstay guri taasi ka jirtay oo ku yaala magaalada Baytullaah ee waqooyiga marinka Gaza sidoo kale subaxnimadii jimcaha diyaaradaha dagaalka ee yahuuda ayaa weerar xagga cirka ku qaaday guri ku yaala xirada qaxootiga ah ee Albureeje bartamaha marinka Gaza halkaas ay ku shahiideen 7 qof oo isku qoysa sida laga soo xigtay roodanka caafimaadka oo ku sugan halkaas tani waxay ka dhigaysaa tirada dadka ku shahiiday marinka Gaza tani waa barigii shalay oo jimcaheed in ka badan 100 qof oo badnaa haween caruur aan waxba galabsan kuwaas oo ku baxay gacanta maamulka yahuuda oo majaraha u hayo dhigiicabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu xaaladan murugada badan ee haysata ehelkiina Falastiin ayaa iimaaneysa iyadoo xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza uu sheegay in gumeysta ay si qorsheysan ugu burburinayaan ilaha cuntada ee marinka iyagoo beegsanaya fornooyinka rootiga xarumaha gargaarka hay'adaha samafalka beeraha ceelasha biyaha iyo dukaamada raashinka taas oo qayb ka ah siyaasadaha looga leeyahay in dadka reer Falastiin ay si wada jir ah gaajo darteed ugu geeriyoodaan tan iyo labada bishii Maarso يهودا يا حرتي دمان مرينادي يا حين داب قودونسان كسوغلي لهايان عنتدا غرغاركا داوين كيو بديعدها تاسو كنتين اي سيوان اوغسي درتو حالة دابني اداني مو اي كجرت هالكاس يادو قودو من تاس كسوكونا يهودا برتل ماميد ساني سوكابيا شفرقو ترسكا هاي كاري دو قيمه دا وحشن مدا جيسكا كلاين كبادن لباتن اسكريا يالاقو دلي ويروي جماعة دا نصرة الاسلام والمسلمين كفوليسي ودمدا ساحل كافريكا ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar kala duwan oo lagu laayay 19 askari oo kala tirsan askarta dalalka saaxilka Afrika iyagoona dagaaladaas ay ku soo furteen mujaahidiinta hubka noocyadiisa kala duwan dalka Burkina Faso ayaa martigeliyay weerar abaabulan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaana kamid ahaa iskorimaad hubaysan oo jihadiyiintu kula galeen ciidamada dalkaas duuleedka tuulada Kubin ee gobolka Diidoqo dagaalkaana oo socday muddo saacado ah ayaa lagu dilay ilaa 12 askari iyadoona gacanta lagu dhigay inta badan hubkii ay wateen ciidamada sawiray baahisay muassasada Zalaqa oo ah garabka warbaahinta ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu soo bandhigay in ka badan 20 qori oo nooc AK-47 ay rasaas badan isla dalkaas waxaa sidoo kale ka dhacay dagaal ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku qaadeen bar ciidan oo ku taala agagaarka tuulada Santeen qaaya gobolka Fadaaq Rooma ee dalka Burkina Faso waxaana hawlgalkan lagu dilay ilaa 7 askari oo ka tirsanaa ciidamada dalkaas weerar kale oo qorsheysan ay maalinimadii talaada ee isbuucii la soo dhaafay mujaahidiinta ka fuliyeen isla gobolka Fadaaq Rooma kaas oo lagu dilay 2 askari oo ay mujaahidiinta ku soo furteen dhamaan hubkii wateen askarta la beegsaday isla wararkii hawlgalada Nusratul Islaam ayaan ku dhignay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka hawlgala dalka Niger ee koonfur galbeed ka xiga Burkina Faso ayaa fuliyay weerar qarax ah oo lagu beegsaday mid ka mid ah gawaarida gaashaamana ee ciidamada dalkaas kaas oo mareeyay wadada isku xirta magaalooyinka Nayaktir iyo Mankulundi ee dalka Niger weeraradan ka dhacay dalalka saaxilka Afrika ayaa iimaanaya iyadoo dhawaanay sidan oo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay weeraro isdaba joog ah ku dileen 19 askari oo ka tirsan ciidamada dalalkaas kuwaas oo ciidamada mujaahidiinta ugu daateen saldhigyo ballaaran oo ku sugnaa boqolaal askari halkaasina lagu gaarsiiyay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed dhinaca kale maamulka Trump ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka ceyriyo in ka badan 1000 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda CIA-da wararka ka imaanaya dhanka Mareykanka ayaa sheegaya in maamulka madaxweynaha dalkaas ee Donald Trump uu damacsan yahay shaqo ka ceyrinta in ka badan 1000 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda CIA-da ee ka tirsan laamaha sirdoonka ee Mareykanka isaga oo sidoo kale ku hanjabay inuu shaqo ka fariisin ku sameyn doono kumanaan kale oo ka tirsan hay'adaha sirdoonka ee dalkaas wargeyska Washington Post oo soo xiganaya ilo xogogaal oo arinta la xiriira ayaa tilmaamay in Trump uu dhawaan ku wargeliyay golihiisa inuu hoos u dhigi doono shaqaalaha hay'adda CIA-da isaga oo sheegay inuu khadka ka saari doono ilaa 1200 oo shaqaale oo ka tirsan hay'adan hay'adaha oo sida gaarka u bartilmaameedsanayo madaxweynaha Mareykanka waxaa ka mid ah hay'adda ammaanka ee Mareykanka oo ah Lancer ah oo aysan dadka inta badan aqoonin kuwaas oo ku takhasusay xog ururinta iyo dabagalka xogaha shabakadaha internetka ee caalamka ilaha ayaa tilmaamaya in habdhimiska shaqaalaha loo fulin doono si degdeg ah iyadoo la dhimayo shaqaalaysiinta waxaana sidoo kale ka mid noqon doona 200 oo shaqaale ah oo horey u codsaday howlgabnimo ay kaga fariisanayaan shaqada arintan ayaa kordhisay walaaca ay mas'uuliyiinta dalkaas ka muujinayaan shaqo joojinta xubnaha sirdoonka taasoo kor u qaaday cabsida ay ka qabaan in la kashifo sirraha dowladda iyadoo laga cabsi qabo in basaasinta dowladda Ruushka iyo Shiinaha ay ka faa'iideystaan arintan qorshahan shaqo ka ceyrinta ayaa soo socday tan iyo markii uu Donald Trump la wareegay madaxtinimada dalka Mareykanka wuxuuna sidoo kale xil qaadis iyo mushaar dhimis ugu sameeyay kumanaan ka tirsan howlwadeenada ka shaqeeya xafiisyada dowladda ugu dambeyntii in ka badan 70 ruux ayaa ku dhaawacmay duqeymo oo Ruushka ka fuliyay dalka Ukraine iyadoona madaxweynaha Ukraine uu ka qayla dhaamiyay weerarada Moscow ee ka dhanka dalkiisa Ruushka ayaa sii xoojiyay duqeymaha dhanka cirka iyo gantaalada uu la beegsanayo magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Ukraine isagoona saacadihii la soo dhaafay fuliyay duqeymo geystay khasaare nafeed oo farbadan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine waxaana la soo wariyay in duqeymo xoogan oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka galabnimadii shalay ku qaadeen magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ay ku dhaawacmeen ilaa 100 qof sida uu bartiisa telegramka ku soo qoray gudoomiyaha gobolka Kharkiv ninka lagu magacaabo Ulinga waxa uu intaas ku daray in goobaha ay beegsadeen diyaaradaha Ruushka uu ka kacay dab xoogan kaasoo burbur lixaad la u geystay dhismayaal la degan yahay kaabayaasha raidka iyo gaadiidka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri kooxaha gurmadka waxay xalay oo dhan ka shaqeynayeen sidii ay wax u qaban lahaayeen saameynta weerarkan inkastoo laga cabsi qabo weeraro la mid ah kuwan duqeymahan ayaa yimid saacado kadib markii weerar kale oo Ruushka ku qaaday koonfurta magaalada Zaporizhia ee isla dalkaas, kaasoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 qof. Dhankiisa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo cambaareeyay weeraradan soo noqday ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, kuwaasoo dhowr jeer toddobaadkiiba bartilmaameedsanaya magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkiisa, waxa uu dhaleeceeyay jawaabta gaabsiga ah ee xulufada Ukraine ay ku xoojiyaan awoodda difaaca hawada ee Ukraine, isagoona qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka ku sheegay in Ruushka uu si ula kac ah u duqeynayo guryaha dadka reer Ukraine, gaar ahaan markii ay habeenkii kulansan yihiin ama ay seexanayaan carruurtooda. Ukraine ayaa waxay u baahan tahay difaac adag oo xagga hawada ah iyo go'aano dhab ah oo ka yimaada Mareykanka, Yurub iyo dhammaan kuwa nabadda doonaya, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Weerarada Ruushka ee ka dhanka Ukraine ayaa waxaa ku nafwaayay 19 qof toddobaadyadii la soo dhaafay, halka dad aad u fara badan ay ku dhaawacmeen, iyadoona dowladaha reer galbeedka ay ku fashilmeen inay soo afjaraan dagaalka u dhexeeya labadan dal. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
عرفت الله بالنجوى
في النجوى
في السلوى والتقوى سبحان الذي أسرى.
وهجاج قيبها دحي برامج كده عدوين كدوني ده أيان إسلام مرينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxayihiin kooxda Duruusiyada Suuriya saameyn intee le'eg hayayna ku leeyihiin mustaqbalka waddankaas, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
In ka badan 15 sanaale oo u xirnaa xuduudka u dhexeeya dalka Suuriya iyo dhulka Filistiin ee ku hoos jira gumaysiga kayaanka sahyuuniga ah, tan iyo dagaalkii 1973-dii maalintii shalay oo Jimco ahayd ayay markii ugu horreysay tan iyo waagaasi 19 hogaamiye diimeed ah oo u nasab sheegta kooxda Duruusta ee Suuriya waxa ay galeen dhulka uu ka arimiyo maamulka Yahuudda. Socdaalka odayaashan Duruusta ah ayaa daarna in ay ka qayb galaan maalin ciideed ay iyagu samaysteen oo xafladdiisa lagu qabanayay gudaha maamulka Yahuudda. Tobaneeyadan qof ayaana waxaa lagu soo qaaday gawaadhida loo yaqaana baska, iyadoona ay kor ka ilaalinayeen diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ah oo uu leeyahay maamulka Yahuudda. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee kooxda Duruusta ah oo uu fadhigiisu yahay mandiqada Aljawlaan ee ku hoos jirta gumaysiga Yahuudda ayaa nimankan horkacaya kooxda ee dalka Suuriya iskugu yeeray, balse howlfududeynta iyo keenistoodaba waxaa dardargelinayay maamulka Yahuudda, iyadoo ay booqashadan la kulantay dhaliilo badan, ayna dhaleeceeyeen xubno u nasab sheegta Duruusta oo ku sugan Suuriya. Haddana waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo uu kayaanka sahyuuniga ah wado isku dayo uu ku doonayo in uu ku xamaasho kooxda Duruusta ah ee Suuriya, una geliyo dagaal maslaxadiisa ka shaqeynayo, kaasi oo lagu qalqalgelinayo xukuumadda cusub ee ka curatay Suuriya. Maamulka Yahuudda ayaa isaga oo ka duulayo hadafkiisan, dhanka kalena maanka ku haya yoolkiisan waxa uu ahmiyad dheeri ah u muujinayaa kooxda Duruusta ah ee Suuriya, waxa uuna isku dayayaa maamulka Yahuudda in uu iibsado walaha iyo raacsanaanta kooxdan. Warbixin ay dhowaan baahisay saxiifadda Ameerikaanka ah ee Wall Street Journal oo lagu soo qaaday damacan uu maamulka Yahuudda ka leeyahay Duruusta Suuriya iyo danta uu ka dhex arko ayaa lagu sheegay in kayaanka sahyuuniga ah uu ku dadaalayo sidii uu kooxda Duruusta ah ee Suuriya ugu qancin lahaa in ay ka hor imaadaan oo ay ka biya diidaan xukuumadda cusub ee ka shaqa bilowday magaalada Dimashq, caasimadda dalka Suuriya. Maamulka Yahuudda waxa uu diyaar u yahay in lacag gaarayso $1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah uu ku bixiyo sidii ay u fallaagoobi lahayd kooxda Duruusta ah iyo sidii ay uga hor imaan lahayd xuduudaha iyo midaysnaanta Suuriya. Kayaanka gumaysiga ayaana kooxda ku tashkiilinaya in ay ku dhawaaqaan gooni u goosad iyo maamul cusub, ayay sidoo kale leedahay warbixinta Wall Street Journal. Sida muuqanayso, Suuriya ayaa wajahaysa min koonfurteeda ilaa waqooyigeeda, barigeeda ilaa galbeedkeeda, xiisada iyo tawaturaad aan la dhayalsan karin lana iska indhatiri karin. Mabaadi' kala duwan iyo kooxo kala jaad ah ayuuna kulmiyaa dalkan ka tirsan dhulweynaha Shaam. Kooxda Duruustana waxa ay ka mid tahay kooxaha ku dhaqan dalka Suuriya. Marka la milicsado soo ifbixii kooxdan aynu ka hadlayno, mandiqad buuraley ah oo yar oo ku taala dhulweynaha Shaam oo Suuriya kaga beegan galbeedka, Lubnaanna koonfurta, dhulka Falastiinna waqooyiga, ayaa waxaa ku nool ku dhawaad 1 million oo qof oo duruus ah, kuwaasi oo iskugu yeera magaca al-muwaxidiin, kooxdan diineed iyo bulsho ee aanan xogta badan laga haynin. Qaar ka mid ah xubnaheedana aysan xitaa garanaynin mabaadi'deeda, ayaa waxa ay mataleysaa aqalliyo aad u yar balse leh ahmiyad siyaasadeed oo aad u ballaaran, maadaama ay ka qayb qaadatay samaysanka iyo haykaleynta inta ugu badan maamulada xilligan ka jira dhulweynaha Shaam. Duruusiyadda ayaa ah mabda qarsoon oo ay dahsooni ku gadaaman tahay. Wadaadada kooxdan ayaana tafaasiil ka bixin waxa ay aaminsan yihiin, balse masaadiirta taariikheed ayaa kooxdan ku shaabadeenaya in ay tahay mid ka soo farcantay kooxdii Ismaaciliyiinta ee ka talin jirtay dalka Masar intii u dhexaysay dabayaaqadii qarnigii 10aad iyo horaantii qarnigii 11aad ee miilaadiyada, sidoo kalena loo yaqaanay Faadimiyiinta ee Shiicada ah. Aasaasida kooxda duruusta ah waxa ay culimada taariikhda sheegayaan in uu lahaa ninka lagu magacaabo Muxamed bin Ismaaciil ad-Duruzi oo u soo barakacay dhulka Shaam. Kooxdan ayaana ku caanbaxday magaciisa, walow qayb badan oo iyaga ka mid ah ay diidaan in loogu yeero magaca duruusta. Xilligan kooxda duruusta waxa ay ku nool yihiin xayndaabka xuduudeed ee saddexda waddan ee ka wada tirsan dhulka Shaam ee Suuriya, Lubnaan iyo Falastiin oo ku hoos jirta gumaysiga maamulka Yahuudda. Tiradan dadka u nasab sheegta kooxda ayaa waxaa la gaarsiiyaa 1 million oo ku nool xayndaabka xuduudeed ee Asweyda iyo 500,000 ku nool qaaradaha Ameerika, Yurub iyo Afrika. Marka la eego xaaladda siyaasadeed ee ay marayso mandiqada Asweyda ee ay ku nool yihiin kooxda duruusta ahi, waxa ay martigelisay khilaaf ka dhex qarxay kooxda dhexdeeda kadib markii uu dhacay nidaamkii Nusayriga ahaa ee uu hogaaminayay Bashaar al-Asad oo talada ka dhaxlay aabihii Xaafid al-Asad. Khilaafkan ayaana daaran waxa kooxda oga aadan isbeddelka ay martigelisay magaalada Dimashq. Xubnaha kooxda ayaana isku dhex yaala kuwa qaba midaysnaanta Suuriya iyo in ay u hoggaansamaan xukuumadda cusub ee ka hana qaaday, halka kuwa kalena ay qabaan in ay ku dhawaaqaan gooni u goosad, ayna dhistaan nidaam dowladeed oo ku salaysan mabaadi'dooda isla markaana ka madax bannaan Suuriya. Qodobkan waa midka uu gadaalka riixayo kayaanka sahyuuniga ah. Dhankiisa, maamulka Yahuudda ayaa ku dadaalaya sidii uu u qabsan lahaa kooxda duruusta ee ku sugan dalka Suuriya, isaga oo doonaya in uu ka dhigta teed ka xiga muslimiinta sunniyiinta ah ee ku dhaqan dalka Suuriya. Madaxda maamulka Yahuudda ayaana isku dayaya in ay saameyn toos ah ku yeeshaan go'aanada lagu xadidayo mustaqbalka kooxdan. Si aynu qodobkan aad ugu soo bandhigno, toddobaadkii hore ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda Binyamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca ee Israa'il Kantis ayaa wada sheegay in ay diyaar u yihiin difaaca kooxda duruusta ah iyo deegaanadooda. Isla toddobaadkii hore, wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Yahuudda ayaa sheegtay in ay kaalmo gaarsiisay xubnaha duruusta ah ee ku sugan gudaha Suuriya. Sida muuqanayso, kayaanka gumaystaha ah ayaa doonaya in uu kooxda duruusta ah la samaysto xiriir xoogan isla markaana adag oo cidda hoggaanka u haysa uu isagu yahay, si uu xiriirkaasi ugu adeegsado mid uu kaga hortaga xasilooni ka hirgasha Suuriya iyo in muslimiinta sunniyiinta ah ee reer Suuriya aysay dareeyaan xuduud beenaadka uu la wadaago dalkan.
سمري وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan qamcinta ay geysanayaan ciidamada booliiska Kenya oo dood badan ka dhalisay gudaha waddankaas. Waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Cabdifitaax Faarax Diiriye.
Yeah. bishii Juun ee 2024kii Kenya ayaa la kulantay mid ka mid ah xilliyada ugu dhigdaadinta badnay taariikhdeeda dhow kolkaas oo dhowr qof oo ka soo horjeeday sharciga maaliyadda lagu dilay mudaharaadyo ka dhacay caasimada dalkaasi Nairobi dhacdadani oo ka dhacday banaanka hore ee xarunta golaha baarlamaanka oo ay ka socotay dood ku saabsan hindisa sharciyeedka maaliyadda ayaa noqotay mid naxdin leh kadib markii ciidamada amaanka ay rasaas ku fureen dad aan hubaysneyn oo mudaharaadayay taas oo carar xoogan ka dhalisay guud ahaan dalkaasi iyo caalamkaba warbixin baaritaan ah oo kanaalka BBC da ee Kenya soo saaray ayaa daaha ka qaaday tafaasiil faahfaahsan oo ku saabsan dhacdadani taasi oo keentay in su'aal la iska weydiiyo masiirka cadaaladda ee Kenya 27kii Abriil 2024kii ayaa kanaalkani waxa uu sii daayay dokumentari ugu magac daray baarlamaanka dhiga kaasoo lagu falanqeeyay in ka badan 5,000 oo isugu jira sawirro iyo muuqaalo laga qaaday intii ay socdeen mudaharaadyada Kenya dokumentarigani ayaa muujinaya sida ciidamada ammaanka oo ay ku jiraan kuwa difaaca ee Kenya ay mas'uul kaga ahaayeen dhimashada dad badan oo dibadbaxyaal ah dadkaasi waxaa ka mid ahaa Eric Shiini oo ahaa arday dhaqaalaha wax ka baranayay oo madaxa laga toogtay xilli uu ka soo baxay xarunta baarlamaanka ee Kenya si la mid ah dhibanayaasha kale Eric markii la dilayay ma wadanin wax xuba waana xaqiiqo uu Baaris ku sameeyay kanaalkani kaasi oo ay ku jiraan muuqaalo gaar ah oo laga duubay askartii rasaasta furisay intii lagu guda jiray mudaharaadyadani saxafi da'yar ah oo lagu magacaabo Alan Adimba ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii caanka ah ee soo jiitay indhaha dadka isticmaala baraha bulshada kadib markii uu ka soo muuqday warbixintani baaritaanka ku sameeyay dhacdooyinkaasi Alan oo ku jiray sanadkiisii 4aad ee daraasiinta saxaafadda ayaa horseeday dadaallo lagu badbaadinayo dibadbaxyaal ku dhaawacmay rasaasta booliska Kenya intii lagu guda jiray xilliyadii ay mudaharaadyadu ka socdeen banaanka xarunta baarlamaanka ee dalkaasi saxafigani hana qaadka oo raisi gaar ah siiyay mowqic laga leeyahay dalka Kenya xilli uu isku dayay inuu badbaadiyo dhibanayaasha ay haleeshay rasaasta booliska ayaa sheegay in uusan ka cabsanaynin geerida isagoo yiri haddii aan u dhinto dalkayga waa arrin habboon waxaa kale uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay taageerada ay shacabku u fidiyeen kadib markii uu soo bandhigay filim dokumentari ahaa isagoo xusay inuu ku aaminayo inuu sii wato xirfadiisa warbaahineed iyadoo falcelinta ka imanaysa dadka Kenyaanka ah ay isa soo tarayso ayaa waxaa xaaladda ka taagan dalkaasi dabka ku sii shiday mowqifka rasmiga ah ee dowladda Kenya ka istaagtay arrintani xildhibaan lagu magacaabo Bater Kaluma oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa ku dhawaaqay tallaabo dad badani ka caraysiisay taasoo uu ku xiray kanaalka BBC da ee Kenya isagoo ku eedeeyay inuu faafiyay dokumentiyo been abuur ah oo kicinaya qalalaase cusub xildhibaankani ayaa tilmaamay in saxaafaddu ay awood u leedahay inay burburiso maamul dowladeed oo xasiloon haddii aan si taxadar leh loo adeegsan taasoo qalqal amni ka dhex abuuri karta bulshada baaqa mas-uulkan ee lagu mamnuucay kanaalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayaan cadaadisada ay dowladdu ku hayso warbaahinta mucaaradka ku ah iyadoo filimkani dokumentariga ee kanaalka BBC du u baahiyay laga mamnuucay xarumaha maxalliga ah ee wax lagu daawado cadaadisada dowladda awgeed mas-uulka hay'ad madax banaan oo kormeer ku sameysay tacadiyada ay booliisku kula kacaan dadweynaha ayaa bixisay war cusub oo ku saabsan kiisas hor leh oo lagu dilay dad dibadbaxyaal ah arrintan ayaana salka ku haysa qalalaasaha muddooyinkan dambe ka taagan dalkaasi hay'adani oo la socota habdhaqanka ciidamada ammaanka ayaa shaaca ka qaaday inay soo afjartay baaritaano lagu sameeyey kiisas 22 ka mid ah 60 qof ee lagu dilay dibadbaxyadii dalkani ka dhacay halka 36 kiisna ay wali baaritaanadoodu socdaan golaha komishinka ee Kenya ayaa walaac ka muujiyay wada shaqeyn la'aanta ka timid qaar ka mid ah saraakiisha booliska iyo waxgaradka dadweynaha taasoo saameysay habsami u socodka howlgalada lagu sugayo ammaanka waxayna carabku ku adkeeyeen inay ku dadaalayaan sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa hay'addu waxay sheegtay inay kiisaska qaarkood u gudbisay xafiiska xeer ilaalinta ee Kenya si ay dib u eegis ugu sameyso iyadoo xustay inay tallaabo ku habboon ka qaadi doonto cid walba oo geysata gaboodfalo ka dhana shacabka si kastaba ha ahaatee waxaa weli muran badani uu ka taagan yahay waxqabadka baaritaanada ay sameysay hay'addani gaar ahaan marka la eego eedeymaha la xiriira qaar ka mid ah dadka xasaanadda ku dhexlay dowladda ah ee doonaya inay ka hor yimaadaan arrimaha hay'adda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.